Blaðsíða 101. Engin stöðvar harðstjórana. Annaðhvort verður Þýskaland heimsveldi eða það hættir að vera til. Og til að verða heimsveldi þarf Þýskaland að verða svo stórt að það nái þeim áhrifum sem það þarf nauðsynlega með. Adolf Hitler, 1924. Hitler og Mussolini áttu það sameiginlegt að vilja gera ríki sín að stórveldum. Í því skyni brutu þeir alþjóðlega samninga og lögðu undir sig landsvæði. Hvers vegna leyfðu stórveldin þeim að komast upp með þetta? Hvers vegna stöðvaði enginn harðstjórana?